Але пасля яе ўдзельнікі пачалі нападаць на паліцыянтаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно.
23 верасня ў Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Паводле цэнтра выбаркаму выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах, і на 18 гадзіну ўдзел у галасаванні ўзялі каля 66% выбарцаў. Паводле назіральнікаў ад апазіцыі яўка склала каля 40%. Цэлы дзень у цэнтры выбаркамі знаходзіцца наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ён цяпер на тэлефоннай сувязі. Уладзімір, якімі лічбамі аперуюць тут на гэтым?
Ну, на гэты момант ніякіх новых лічбаў няма, бо зразумела, што на 20 гадзін яўку наогул не адсочвалі, а сказала Ярмошына, што вынікі і агульную яўку скажуць разам з вынікамі выбараў. А вынікі выбараў, яна сказала так, што задача акруговым камісіям пастаўлена, каб да паловы 12 ночы яны далі ўсе дадзеныя па выніках у сваіх акругах. Пасля гэта яна сказала, што прыедзе ў Палаты Республікі, дзе інфармацыйны цэнтр знаходзіцца, і абвесціць вынікі. Праўда, потым я чуў, як яна казала ў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню, што магчыма я не магу назваць, не змагу назваць усіх пераможцаў, бо магчыма дзесьці спатрэбяцца пералікі ў нейкіх акругах. Таму мы зараз усе чакаем, як і вы, што і як абвесціць. І вось была такая цікавы момант, што Ярмошына сказала, самае галоўнае, каб падлік галасоў прайшоў чыста і не ўзнікала пытання да легітымнасці выбару. З гэтымі словамі яна вось і пакінула інфармацыйны цэнтр.
Ну, пра тое, як праходзіў падлік галасоў і якая была яўка выбарцаў, мы яшчэ сёння будзем размаўляць з нашымі карэспандэнтамі і з назіральнікамі, якія прысутнічалі на выбарчых участках. Спадар Уладзімір, ну гэтая кампанія, відаць, будзе адметная яшчэ сама па сабе, яшчэ навацыі, якую агалосіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. То бок для тых кампаній, для тых партыяў, якія знялі сваіх кандыдатаў з выбарам, а я нагадаю, што напярэдадні выбару аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ знялі сваіх кандыдатаў, для іх выглядае ЦВК падрыхтаваў сюрпрыз.
Ну так, яна сёння пра гэта заявіла старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, што пасля таго, як скончацца выбары, што будуць мець месца судовыя зыскі супраць палітычных партыяў на конт вяртання імі грошай на падрыхтоўку агітацыйнай прадукцыі. І яна сказала, што размова ідзе пра дзве выбарчыя партыі, гэта зразумела, усе ведаюць гэтыя партыі, але была вельмі цікавая такая формулёўка з вусну Ярмошына, што яны знялі з выбарчай кампаніі 66 кандыдатаў і далей без паважлівай прычыны. Вот што значыць без паважлівай прычыны? І хто мусіць установіць гэту паважлівую прычыну? Ці сапраўды прычыны, бо тыя падставы, на якіх здымаліся дэпутаты ад партыі БНФ і аб'яднанай грамадзянскай партыі, не сапраўды выглядаюць вельмі паважлівымі. Гэта і адмова як рэфармаваць, значыць, датэрміновае галасаванне.
Выбарчае законадаўства.
Да. Не ўключэнне прадстаўнікоў выбарчай камісіі. І гэта наяўнасць палітвязняў. Там цэлы шэраг, вялікі шэраг прычынаў. І не ведаю, хто можа на сябе права сказаць, гэта паважлівая прычына альбо не паважлівая.
Ну, а як прарэагавалі на гэтыя словы у Лідзі Ярмошынай прадстаўнікі гэтых партыяў?
Ну, я размаўляў пакуль з прадстаўніком адной партыі Анатолем Лябецкім, і ён сказаў, што ніводзін з тых 35 кандыдатаў, якія зняліся з выбарчай кампаніі, яны ні капейкі не бралі грошай на друкаваную прадукцыю. Тут цікава нагадаць, што, ну, параўнальна, калі параўнова з некімі сур'ёзнымі краінамі, там же велізарныя грошы ідуць на выбарчую кампанію. Тут людзі, якія удзельнічалі, якія атрымалі статус кандыдата ў дэпутаты і якія атрымлівалі грошы, гэта 5 мільёнаў рублёў. І то трэба было прадстаўляць даведкі, як яны скарысталіся, у якой тапаграфіі набіралі гэтыя свае ўлёткі, свае заклікі і гэтак далей. 5 мільёнаў вось на аднаго чалавека.
Ну, не выключана, што цэнтр выбаркам запатрабуе ўлічыць туды і кошт эфирнага часу, ўсё ж такі кандыдаты атрымлівалі час для выступаў на радыё і тэлебачанне, але не будзем забягаць наперад, убачым, што прапануе, якія вынаходніцтвы прапануе нам Цэнтр Выбаркам. Я дзякую нашаму корэспандэнту Уладзіміру Глоду. Я нагадаю, што Уладзімір Глод знаходзіцца ў Цэнтры Выбаркамі і недзе праз 2 гадзіны будуць агалошаны канчатковыя вынікі выбараў. Сачыце за імі на нашым сайце свабода.орг і таксама вы пачуеце іх у нашым ранішнім эфіры. Кіраўнік Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ацаніў перадвыбарчую кампанію як пасыўную. Пра гэта сказаў кіраўнік місіі Антонія Мілашовскі падчас наведвання 453-га участку ў Менску.
Маё агульнае ўражанне ад выбарчай кампаніі. Яна была вельмі пасыўнай. Няма збалансаванага падыходу ў фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Гэта неабходна дзеля таго, каб у кожнага палітычнага ўдзельніка выбарчага працэсу быў давер да гэтых камісіяў. Мы таксама адзначылі, што пытанне ўдзелу ці няўдзелу ў выбарах стала ключавым пытаннем у гэтай кампаніі. Таксама мы адзначаем, што палітычныя партыі высунулі больш кандыдатаў у гэтай выбарчай кампаніі, чым у папярэдніі. Заўтра мы зробім папярэднюю справаздачу. Папярэджваючы вашыя магчымыя пытанні, хачу сказаць, што кожная партыя сама мае права вырашаць, як ёй удзельнічаць у выбарах.
Кожная партыя мае права вырашаць сама на сваём участку ў выбарах.
Сказаў кіраўнік Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ Антонія Мілашовскі. Паводле назіральнікаў ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі, акрэдытаваных на некалькіх сотнях выбарчых участкаў па ўсёй краіне, яўка на выбары склала каля 39% выбаршчыкаў. Сакратар аргкамітэту БХД Дзяніс Садоўскі патлумачыў гэтыя лічбы.
Лічба па Беларусі яўкі склала 38,7%. Што відавочна сведчыць, што выбары ў Беларусі не состаяліся. Безумоўна, што эта лічба папярэдняя, але яна не зменіцца на тое, каб больш за 10% атрымалася. Безумоўна, такого ўжо не будзе і можна ўжо смела казаць, што ў Беларусі выбараў не было. 18% з іх, па падліку таксама нашых назіральнікаў, гэта лічба датэрміновага галасавання. Тобто людзей, которых прымусова загналі на участкі. Гэту лічбу многа спіне можна таксама адымаць. Ну і апошні вывод, што калі раней за апошні 17 год выборы не признавала міжнародная супольнасць і беларуская позиція, то зараз выборы не признав сам беларускі народ, своїми ногами пробайкотовавши выборы і не прийшовши на виборчі участки гэтых призваних парламентських выборів.
Сказав інтерв'ю свободі секретар аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі. Свой прэс-реліз БХД дасылала праз скайп, бо сайт быў заблякаваны. Доступ да шэрагу апазіцыйных беларускіх сайтаў апынуўся недаступным пасля таго, як на іх стала з'яўляцца інфармацыя аб яўцы на выбарах, якія не супадаюць з дадзенымі Цэнтра Выбаркаму. На дадзены момант не працуюць сайты беларускай хрысціянскай дэмакратыі, руху за свабоду, сайту аб'яднаных дэмакратычных сілу. У прыватнасці, на гэтых сайтах была размешчана інфармацыя аб тым, што паводле дадзеных назіральнікаў яўка на выбарах магла скласці менш за палову выбаршчыкаў, унесеных у спісы для галасавання. Ну, а ў Менску сёння ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101 прайшла кампанія актыўнага байкоту і максімальна актыўнага назірання. Каардынатар назірання ў 101 акрузе Юразь Губарэвіч заявіў у свабодзе, што байкот тут адбыўся і яўка склала каля 35%. Пра вынікі назірання з Юразем Губарэвічам пагутарыў Валер Каліноўскі.
У нас ёсць гэтыя дадзеныя без уліка людзей, якія прагаласавалі на даму, таму што гэта утрымліваецца ў пратаколах, і яшчэ мы не ўсё з гэтых пратаколаў атрымалі. У сярэднім яўка па гэтай акрузе складае парадка 35-40%. Па розных участках. Тут, канешне, мы не можам пакуль яшчэ падвесці канкрэтна дакладную лічбу, але я думаю, што яна не перавысіць 45%.
Значит, байкот там адбыўся?
Да, я лічу, што адбыўся. Ну, у прыватнасці, там яўка неабходная не адбылася, то есть 50% людзей не прыйшло на выборы на этой акрузе.
А як вы ацэньваеце афіцыйныя вынікі, якія сцвярджаюць аб тым, што там адбыліся выборы?
Як іх можна ацэньваць, акрамя як крытычным? Таму што мы бачылі, як гэтыя вынікі здабываюцца, мы маніторылі ледзь не пахвілінна працэс галасавання на участках гэтай акрузе, бачылі механізмы накруткі яўкі і наўпроставай фальсіфікацыі, калі камісіі падпісвалі пратаколы, дзе колькасць проголосовавших за день до термінового голосування була в рази більше, ніж реально бачили назиральники. Тому це всі лічби, взяті зі столі, я думаю, що вони відповідають хіба що тим прогнозним показчикам, які були доведені до участкових комісій зверху.
У які моменти, яким чином були основні фальсифікації з явкою, на вашу думку?
Перш за все, на етапі дотермінового голосування, коли комісія явно отримала загад вивести лічбу на узровень 20% по виніках перших 5 дзьон, ми бачили, що у авторок і середу виніки назирання і протоколу комісії не фактично супадали, тобто тут комісія ще тільки розкачувалася, однак четвер, п'ятниця, субота – це були основні дні голосування, коли комісії явно завишали явку у протоколах. Ну і такий механізм, як виборча карусель, він вельми активно використовувався на участках 101-ї Фрунзенської округи. Вони були зафіксовані неодноразово, напевно, не менш за 8-9 участків були наведані удільниками каруселів. Ну і основний день голосування, коли назиральники сумленно підлічують явку, але старшиня тримає у секреті свої підліки, і тільки розходження у виніковому протоколі з реальною явкою у 2-2,5 рази вони свідчать про те, що комісія пише лічби, взяті зі столі.
Координатор назирання у 101-й Мінській окрузі Юрась Губаревич. А про хвилину ми поговоримо про те, як конкретно відбувалася кампанія активного бойкоту у цій окрузі. Ви на хвилях Радіо Свободу, працює студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Поводле Центра Виборкаму, вибори відбулися во всіх 110 округах Білорусі. За 5 дзьон датерміново проголосували каля 26%. Поводле опозиції, явка склала каля 40%. У Фрунзенській виборчій окрузі номер 101 у Менску пройшла кампанія активного бойкоту і максимально активного назирання. Офіційні і альтернативні лічби явки розняться у цій окрузі у рази. АБСЕ оцінив передвиборчу кампанію як пасивну. Центровиборкам погрожає судовим позовом партіям, які зняли з виборів своїх кандидатів. 5 опозиційних структур прийняли декларацію об неодповідності виборам міжнародним стандартам. Лукашенко заявив, що з прошенням об помилуванні до його звернулися ще двоє політзняволених. Помер мастак, сябра суполки «Погоня» Єнать Асташонок. Таким чином у Фрунзенській виборчій окрузі номер 101 у Мінську пройшла кампанія активного бойкоту і максимально активного назирання. І поводле назиральників явка склала тут каля 35%. Як, власне, відбувалося це максимально активне назирання? Про це ми зараз поговоримо з нашою кореспонденткою Галиною Абакунчик, яка цілий день провела у цій виборчій окрузі на різних виборчих участках. Галина, ці були назиральники на усіх участках і які для їх були створені умови?
Саправды, на тих участках, на яких знаходилася я, были назиральники, и их было вельми шмат, ну, принамсі, от 5 до 8 человек. Умовы, як правило, уже не розняться год от году. Назиральники сидять особной кубкой далеко от сябров комиссии. Яны не маюць магчымасці бачыць тых людзей, якія падходзяць, ці якія іхнія каардынаты, дзе яны пражываюць гэтыя людзі, бо назіральнікі сцвярджаюць, што актыўна выкарыстоўвалася так званая карусель, то бок людзі групкамі прыходзілі з аднаго ўчастка да другога і галасавалі, і гэткім чынам стваралі вот гэтую яўку, хаця верагодна, што гэтыя людзі зусім і не пражывалі ў гэтых акругах.
Галіна, такім чынам назіральнікі мелі магчымасць толькі фактычна падлічваць колькасць людзей, якія прыйшлі на ўчасткі.
Менавіта. І так адбылося на 367-м участку, дзе ў выніку вот сённяшняга дня галасавання розніца паміж афіцыйнымі лічбамі прагаласаваных і лічбамі, якія зафіксавалі незалежныя назіральнікі, складае ў 360 галасоў. Гэткім чынам працягвалася не толькі само галасаванне, але і падлік галасоў. Мне ўдалося пабыць на гэтым выбарчым участку падчас падліку галасоў. І так же сама на адлегласці 10 метраў сидзелі назіральнікі. Яны прапанавалі старшыні камісіі даць магчымасць ім наблізіцца, паглядзець гэтыя стосы паперак трох кандыдатаў, якія там былі. Аднак ім адмоўлена, сказалі, што гэта дастаткова бачна і адсюль. Ну і яким чином подлічувалися голоси навіть тих людей, які прийшли, так само тяжко сказати. У выніку перемогу отримав сябр партії комуніста Білоруської, комуністичної партії Білорусі, пробачте, Олексій Кузьміч, з відривом у 400 голосів. Я тільки зауважу таку коротку завагу зробив, що коли я розмовляла з людьми на виході з виборчих участків, то з тими, з ким я розмовляла, ні один не голосував за цього кандидата. Ну, які були ввогулі, яка ввогулі була атмосфера? Ну, по-перше, формально нібито все у порядку відбувалося, але цягом дня там присутнічали весь час на цьому виборчому участку люди, окрім тих, які працювали на участку відовочно, люди в цивільним, це такі дуже дітки, короткострижені, які весь час снували. А до участка, до участка, і вони підходили до людей, які знайомилися з кандидатурами, запитували у них, що вони ведають, запитували про Артема Ляву, чи ведають, чому знявся, як до цього ставяться. Які відносини складувалися у цих людей з тими ж назиральниками? Один з тих, які снували увесь час по участку, по час від часу становився назиральником. Він присаджувався до назиральників, ущинав спречку, і від сябри партії БНФ, які були назиральниками, йому вдавалося якби стримати цю провокацію, коли вона не переросла в активний ніякий конфлікт. При этом все это отбывалось якби с некого спокойного глядя и сябровками, и семилицей. А у одних випадку до них подсел человек видовочно на подписку, який так само менавіто до сябров партии БНС, який так само чаплявся до них, ображав, і тільки вже активні протести вимусили міліціянтів звести їх звести його з участка. Але незабаві з'явилися знову ж ці люди цивільні, які запотребували від сябров, від назиральників документи, каб переписати їхні звістки, і попросили поїхати в участок для того, каб провести некі слідчі дії. То бок у виніку потерпіли, ледь не отримали, ну якби не стали сінкувати.
Таким чином, Галіна, атмосфера на участках була оживлена і незмушена, ось ляким випадком назиральникам от опозиції сумувати там не довелося. Я дякую нашій кореспонденці Галіні Абакунчик. Нагадаю, яна провела сьогодні цілий день на участках 101-ї Мінської округи, де відбувалася кампанія активного бойкоту і максимально активного назирання.
Чи стали вибори 2012 референдумом об недовіри владі? Чи справдився бойкот? Які наступства буде мати сьогоднішня виборча кампанія для опозиції? Чи можна чекати після виборів лібералізації внутрішньої політики? Над гэтымі пытаннямі ў прамым эфіры «Праскага акцэнту» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Круглы стол, які будзе весці Юрый Дракахруст, вы пачуеце хвіліну праз 10. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Поліс Марченка, 367-й участок, 101-й, відомий окрузі. Сьогодні і знов відбувалася карусель. Ми змогли засняти, на якому автобусі привозили вже молодих кобіт, ну і вони йшли так організовано по одній, вже більше на топом не йшли.
Я був назиральником по виборах на Кальварійській 104-та округа. За 5 днів проголосувала 87 человек. Сегодня в протокол вывесила выборчая комиссия, что тут проголосовало 506 человек. Это на моем участке. Побач было еще два участка. По 454-му проголосовало 539, по данных комиссии фактично проголосовало 227. По 456-му участку, по данных комиссии, проголосовало 376 человек, фактично проголосовало 136. Вот такие данные.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52, и мы чекаем ваших телефонований у весь час круглые сутки. Ну а як оценивая выборчую кампанию кераўнік державы? Выборы мы проводим не для Захаду, заявил Александр Лукашенко, отказываючи на пытание журналистов после своего голосования на выборах. Говоря про сёлетнюю кампанию, он подкреслил.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, Но я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам.
Ці усумніться нехта з міжнародної супольності у виніках гэтых выбраў мы даведаемся заўтра, калі прэс-канферэнцыю па выніках свайго назірання правядуць удзельнікі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Цяпер пра галасаванне ў рэгіёнах. У Віцебску на розных участках назіральнікі канстатуюць скарачэнні ў выбарчых спісах. Колькасць выбылых за час датэрміновага галасавання шмат на якіх участках складае ад 20 да 30 чалавек. Репортаж з Віцебску.
Правоабаронца Павел Левінаў лічыць, што гэта спроба падвысіць процент яўкі, бо ахвотных прагаласаваць не так і шмат.
Я его председателя когда спросил, он мне ответил, умерли. Со многих участков звонили, что по 20 избирателей отошли в мир иной. Для того, чтобы поднять процент явки. Около 2000 избирателей пришло 1000. Только 50%. Не хватает. Надо 50% плюс один человек. А если при тех же 2000 100 умертвить, то получается 1900 избирателей. Получается более 50%. И выборы состоялись.
Вядомы сродак, каб павысіць колькасць тых, хто прагаласаваў, гэта прыехаць са скрыняй да людзей да хаты. Назіральнікі кажуць, што колькасць ахвотных прыняць у сябе сябраў выбарчых камісій раптам вырасла ў некалькі разоў, хоць яшчэ мінулым вечарам такіх замоваў былі адзінкі. Аршанец Яўген Анішчанка, назіральнік на участку нумар 8 Аршанскай гарадской акругі, асабіста наведаў 10 кватэр.
Из 10 чалавек, які мы ездзілі, толькі адзін, хто вызываў, каму прыехалі на дом. Астатнія ніхто не вызываў, а адзін нават зусім адмовіўся, галасаваць не буду. І чальцы камісіі нават не ведалі, што рабіць, бо так выпадак, як яны кажуць, упершыню. І гэта паўрчыць не адзіны случай такі. Вось па такім спіскам ездзіць, хто не вызываў.
Назіральніка Анатоля Родзіка гвалтам выдалілі з памяшкання акруговай камісіі. Ён хацеў прысутнічаць пры перадачы пратаколаў з участковых камісіяў, але актывісту заявілі, што беларускія назіральнікі пры акруговай камісіі могуць толькі наведваць яе паседжанні. Таким тлумачэннем дуже дзівіўся назіральнік ад АБСЭ, каже спадар Родзік.
Я обратился к председателю комиссии Николаю Канивалову. Мне он сказал, что мне там делать нечего. Международный наблюдатель может, а наш наблюдатель не имеет права. В комиссии присутствовал наблюдатель от АБСЭ, он ему показывает избирательный кодекс. А он говорит, ну может там неправильно, у нас есть постановление Центра избиркома, запрещающее. Я говорю, вам есть что скрывать? Вы что, хотите ночью переписывать протокол? А он как вскочил, я подам на вас в суд за то, что обвиняете фальсификацию выборов. Взял меня прямо за спину и вытолкнул из комнаты комиссии.
Расказаў свабодзе назіральнік Анатоль Родзік з Віцебску. На меншыне ў дзень галасавання гандлярам і кухарам няма вялікіх прыбыткаў ад гандлю на выбарчых участках. Гэтую акалічнасць у Барысаве заўважыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
На пачатку суразмоўца свабоды выказваецца наконт магчымага правалу выбараў у Барысаве і найперш на участках, дзе ход галасавання кантралююць незалежныя назіральнікі ад грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары.
Я зараз на участку у Барысаве у нас на гэты момант прагаласавала 450 чалавек, а па спісу 1600. У нас яшчэ да палавіны вельмі далёка і народ ужо не ідзе.
По словам суразмоўцы, у асноўны дзень галасавання людзей завабліваюць нават гарэлкай.
У буфеце ёсць гарэлка, народ прыходзіць у буфет, пытаецца, а чаму тут цэны такія, як і паўсюду. Ну, ёсць такая, скажам, чаканне халявы. Як буфетчыца сказала, што на маёй памяці гэта самыя горшыя выбары.
Тым часам з Салігорску да свабоды даходзяць непэўныя звесткі наконт магчымых вынікаў галасавання. Да прыкладу, мясцовы праваабаронца Леонід Мархотка і незалежны назіральнік Владимир Шыла заявілі, што, цытую, выбары ў Салігорску не адбудуцца, нягледзячы на прыпіскі. У сваю чаргу вядомая грамадская актывістка Лариса Насанович заявіла свабодзе наступнае.
При мне на участке номер 19 мужчина попытался выйти с бюллетенем, не проголосовав. Я догнала его в коридоре, в общем-то он мне сказал, что гонят страшно на работе, что пригрозили, что там не дадут отпуска. И вообще много сведений. Ну, люди рассказывают, естественно, фамилию не называют, то там слышно, что заставляют.
Расказала свабодзе Ларыса Насанович з Салігорску. На Гомельшчыне, паводле афіцыйных звестак, галасаванне 23 верасня ішло актыўна. Гомельшчына сярод лідараў па колькасці ўдзелу ў выбарах.
Незалежные назиральники, однако, залажили манипуляцию с личбами. Говорить Александр Процко, назиральник с участку номер 31 Агумельской советской выборчей округи номер 34, який месяц у городской средней школе номер 69.
Мы налечили 360 выборцев, проголосовало. Постан на 14 годин. По известной комиссии на этот час пришло 1067. Розница в 700 выборцев. Я говорю, может, они как тараканы под подвалом ползут, так надо же урну кидать бюллетени, бо урна будет пустая.
На территории 31-го участку живет свыше 2600 человек. Назиральники кажут, что это просто выборчая фантастика. Як кіна незаўважна прыходзіць галасаваць. Бачы маніпуляцыі, незалежныя назіральнікі пачалі прапаноўваць камісіям паказваць пры падліку галасоў бюлетэні, за каго прагаласавалі выбарцы. Прапанаваў гэта зрабіць старшыні камісіі Владзіміру Рэзнікаву і назіральнік Працко.
Старшыня сказаў, што гэта пагоршыць становішча членаў камісіі.
У Жлобіні, напрыклад, старшыня участковай камісіі номер 14 Ганна Жырко выдаліла з участку назіральніка ад партыі левых «Справедлівы свет» Алега Костусева за прапанову, каб пры падліку галасоў бюлетэні паказваліся на агляд усім чальцам камісіі назіральнікам.
Старшина комиссии Жирко стала кричать, что я вмешиваюсь в справу комиссии, что я перешкаджаю праце комиссии, что она складывает на меня акт.
Региональный координатор кампании за справедливые выборы Владимир Кацора лечит, что выборчая комиссия специально выдавили из участков наибольш принциповых и досвеченных назиральников.
За все эти дни выдалены 7 назиральников из участков, на яких мы назираем по линии кампании за справедливые выборы. Сегодня уже 4, в этом лику 2 назиральники у 34-й окрузе, по одному у 33-й и у 40-й в Лобинской окрузе. Комиссии нервуются, им треба показывать, что люди пришли на выборы. Но я ныне Ідуть вельмі вяло. І в гэтым адметнасць сёлетніх выбараў.
Вы чулі рэпартаж з Гомельшчыні. На Магілеўшчыні Андрэй Юркоў, незалежны кандыдат па гарадской выбарчай акрузе, заяўляе, што ў асноўны дзень галасавання атрымаў да 50% падтрымкі выбарцаў на участках у сваім родным райцэнтры Дрыбіні. Ён кажа, што ягоны апанент, дэкан сельскагаспадарчай акадэміі Міхаіл Воку, паводле вынікаў датэрміновага галасавання, перамог яго ў суадносінах 1-4. Усё гэта вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості. Усе подеи у день основного голосования свобода осветляет у режиме реального часу. І яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле ЦВК, выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах Беларусі. За 5 дзён датэрмінова прагаласавала каля 26%. Паводле апазіцыі, яўка склала каля 40%. У Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101 у Менску прайшла кампанія актыўнага байкоту. Афіцыйныя і альтэрнатыўныя лічбы яўкі розняцца ў разы. АБСЕ ацаніў перадвыбарчую кампанію як пасыўную. ЦВК пагражае судовым пазовам партыям, якія знялі з выбараў сваіх кандыдатаў. Александр Лукашенко заявіў, што з прашэннем аб памілаванні да яго звярнуліся яшчэ двое.